Okay. Nakakailang utos na po tayo? Apat. Okay, wala ko last week, pero nandiyan naman si Pastor Eric to teach you yung pang-apat. Ano yung pang-apat? Ano yung pang-apat? Okay, tungkol sa Sabat. Di ko pa rin napapakinggan yung sermon na yun, so, but maybe sa mga susunod na araw, mapakinggan ko. Pero ang gagawin natin ngayon ay hindi muna tayo pupunta doon sa ikalima. Sa ikalimang utos. And natapos na natin yung first half ng Ten Commandments, yung 1 to 4, na if we're going to summarize, ay parang sinasabi na Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And then yung number 5 hanggang number 10 ay yun na yung may kinalaman sa relasyon natin sa ibang tao. Love your neighbor as yourself. And then ngayon, I felt yung burden na before we move dun sa number 5, ay makita natin na meron pang isang mahalagang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos yung Ten Commandments and bakit mahalaga na tayong mga Christians ay hindi lang pinag-aaralan yon, kundi sinusunod at yon ay gumagabay sa buhay natin. And that for the last maybe 2 or 3 years, di ba in-emphasize natin dito sa church yung deeper into the gospel. And will you agree na sa pag-aaral natin ng Ten Commandments, we're really going deeper into the gospel? Habang mas naintindihan natin kung gaano kaseryoso, kung gaano kabigat yung mga utos ng Diyos, mas nakikita natin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa Panginoong Hesukristo. The more we realize how much we need the good news of the gospel. Habang nakita natin kung gaano kalaki, kung gaano kalala yung bad news, doon na i-impress sa heart natin kung gaano ka-beautiful yung good news na yon. Pero anong kinalaman ng Ten Commandments ngayon dito sa second half ng ating vision to go wider into the world? And yon ang gusto ko na ipaliwanag sa inyo. Anong kinalaman ng Ten Commandments sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos to bring the gospel into all the world? Kasi kung naalala ninyo yung seven purposes or seven na characteristics ng Ten Commandments na nasa card na ibinigay din sa inyo, iba yung number one, nakalagay doon, ang 10 utos ay salita ng Diyos. Pangalawa, ang 10 utos ay nagpapakilala kung sino ang Diyos. Pangatlo, ang 10 utos ay sumasalamin sa kondisyon ng puso natin. Pang-apat, ang 10 utos ay nagtutulak sa atin palapit sa Panginoong Hesukristo. And then pang-lima, ito ay nagpapaalala ng espesyal na relasyon na meron tayo sa Diyos because of the Lord Jesus Christ. And then number 6, ang 10 utos ay gumagabay sa pang-araw-araw nating buhay. And then number 7, ito ay regalo ng Diyos para sa atin. And ayoko, and it's natural for Christians na habang tumatagal tayo sa pagiging Kristiyano, there's something happening sa heart natin na dahil na rin sa likas nating kasalanan, dahil na rin sa likas nating pagkamakasarili, even when we talk about the Ten Commandments, the regalo ng Diyos para sa atin, dapat mawala sa mind natin, mawala sa heart natin yung impression na ito ay para lang sa atin. Ito ay para sa iyo, regalo ng Diyos para sa iyo, pero hindi lang para sa iyo. Okay, sabihin niyo sa katabi niyo. Ang salita ng Diyos ay regalo ng Diyos para sa iyo. Pero yan ay hindi lang para sa iyo. Okay, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, God has given us the Ten Commandments na bahagi din ng kanyang salita, yes, to be a blessing sa atin, but also, through us, ay maging blessing tayo sa iba. Halimbawa, yung Great Commission. Di ba sabi sa Great Commission, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So, ibig sabihin, mahalaga sa mission natin of making disciples na itinuturo kung ano yung mga utos ng Panginoon at kasama doon yung Ten Commandments. Pero, syempre, hindi lang ito para sa atin. Naalala ninyo yung sinabi ni Jesus sa John 13:34-35 sa mga disciples niya. Sabi niya, meron ako isang bagong utos na ibinibigay sa inyo. Love one another as I have loved you. And sabi niya sa verse 35, sabi niya sa verse 35, when you obey that commandment to love one another, yun yung command number 5 to 10, sa 10 commandments, when you obey that command, ano daw mangyayari? Sabi sa verse 35, by this, all people, will know that you are my disciples if you have love for one another. So, ang intention ng Diyos for the Ten Commandments, ang intention ng Diyos, bakit tayo tinuturuan na sumunod sa mga utos niya? Hindi lang for our relationship with God, hindi lang for our relationship sa loob ng church, but more so, in our relationship with the world, o yung mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, this day, I want to emphasize yung missional purpose ng Ten Commandments. At ito ay nakaugat hindi lang dun sa utos ng Panginoong Hesukristo. Ito ay nakaugat sa misyon ng Diyos for Israel. Anong chapter yung Ten Commandments? Exodus chapter 20. Before yung Exodus chapter 20, ang nauna doon ay Exodus 19. Okay, hindi naman ganun kahirap yung tanong ko. Pwede kayong sumagot. Exodus 19. And yung pag-usap ng Diyos kay Moises sa Israel, nung nandun na sila sa Mount Sinai, hindi sa Exodus 20 nagsimula. Sa Exodus 19. So, buksan ninyo yung Bible ninyo. Sa Exodus 19, verse 4, basahin ko muna sa English. Okay, sabi sa verse 4, nandun sila sa Mount Sinai, si Moises nasa tuktok ng bundok, naipag-usap sa Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moises, etong sabihin mo sa mga tao. You yourselves, verse 4, have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the people of Israel. Verse 4, ano yung una niyang sinabi? You yourselves have seen what I did to the Egyptians. Nakita ninyo kung ano ang ginawa ko doon sa mga taga-Ehipto. Do you remember yung prologue ng Ten Commandments? Ano yung panimula sa 10 utos? Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. So, yun ang sinasabi niya dito sa Exodus chapter 19, verse 4, na simula pa lang sa 10 plagues, yung 10 salot na pinadala ng Diyos sa mga Egyptians, lalo na yung dun sa last, yung death of the firstborn. Kitang-kita nila kung ano ang ginawa ng Diyos laban sa mga Egyptians, kung ano yung ginawa ng Diyos for them. Lalo na yung crossing of the Red Sea. Kitang-kita nila. Paglabas na nila sa Egypt. Pagdating nila doon sa Red Sea, ala, anong gagawin nila? Wala naman tulay para sila ay makatawid. So, hinabol ulit sila ng mga Egyptians. Nung nakita nila yung mga Egyptians sa paparating, ano yung naramdaman nila? They were overwhelmed with fear. Hindi lang fear, kundi yung unbelief na parang, dinala mo ba kami dito? Nilabas mo pa kami sa Egypto para lang mamatay? And so, sabi ng Diyos kay Moises, nasabihin sa mga Israelita, this is in Exodus 14, nasabihin sa mga Israelita na, be quiet, be still, tingnan ninyong mabuti kung ano ang gagawin ko sa mga Egyptyo. Hindi ninyo kailangang makipaglaban. Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. So nahati yung dagat, tumawid sila doon sa tuyo, sa tuyong lupa. Tapos nung nakatawid na sila, hinabol na sila ng mga Egyptians, yung tubig ay bumalik at natabunan sila lahat. Lahat ng mga kaaway nila ay patay. Wala silang ginawa, just cross the Red Sea and believe kung ano yung gagawin ng Panginoon. Nakita nila, and when they look back, nakita nila yung tubig na nakalutang na yung bangkay ng kanilang mga kalaban. Nasabi sa Exodus 14, yung sa later part nun, they saw, nakita nila kung anong ginawa ng Diyos, and they believed in God and in His servant Moses. Kapag nakikita natin, kapag naaalala natin kung anong ginawa ng Diyos for us, that's why very important yung Lord's Supper, kasi nakikita natin, naaalala natin. Hindi ba mas tumitibay yung pagtitiwala natin sa Kanya? Hindi ba mas umiinit yung pagsamba natin sa Kanya? Hindi ba mas nag-grow yung obedience sa buhay natin? At ito yung purpose ni God for the Exodus. Ito yung purpose ni Lord for saving us. Ano yung next part ng verse 4? Diba sabi doon, you yourselves have seen what I did to the Egyptians. And then next, and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Sa Tagalog, kung paanong sa pakpak ng agila ay dinala ko kayo papunta sa akin. I brought you to myself. And this is one very special purpose ng gospel. Hindi lang namatay si Kristo para dalhin tayo sa langit. Hindi lang namatay si Kristo para matakasan natin yung init ng apoy ng impyerno. Ang sabi ng Diyos, His purpose for Israel, His purpose for us is to bring us to Himself para ilapit tayo sa Diyos. Diba yun yung first Peter chapter 3 verse 18 na inako ni Jesus lahat ng ating mga kasalanan that He might bring us to God. So yung purpose ng gospel, yung purpose ng ginawa ni Jesus sa cross is for us to have an intimate relationship with God. Sobrang determinado ang Diyos. Katulad ng kinanta natin kanina, our God will not be shaken, our God will not be moved. Yung determination niya will not be shaken, will not be moved. Yung determination niya na ilapit tayo pabalik sa Kanya. Gagawin niya ang lahat ng dapat niyang gawin to bring us back to Himself. And the cross is a very clear proof of that. And then next, ang sabi niya, now, therefore, yung sinasabi niya na yung verse 5, yung verse 6 ay response natin sa ginawa ng Diyos para sa atin. Yun din yung same structure ng Ten Commandments. Yung 1 to 10, yung response natin doon sa prologue o doon sa panimula, yung ginawa ng Diyos para sa atin. This is how we are to respond. Ano sabi sa verse 5? If Verse 5, "Now, therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant." So ano sinasabi niya dito? Yung verse 5, yung verse 6, meron siyang sasabihin na tatlo na bahagi ng identity na nais ng Diyos for Israel. Paano sinasabi niya na if you want to enjoy yung ganitong klaseng identity, a treasured possession, a kingdom of priests, a holy nation, ito yung condition. Ito yung covenant. Yung old covenant, yung covenant ng Diyos kay Moises at sa Israelita is a conditional covenant. Na ano yung condition? If, kung kayo ay susunod sa mga utos ko na spelled out sa Ten Commandments and in greater detail sa the rest of the Exodus, sa Leviticus, and then sa first part of Numbers, and then inulit sa second generation sa whole book of Deuteronomy. If you will be faithful sa covenant, your identity as a nation, as a people of God, will be shaped. So ano yung resulta kapag sila ay magiging faithful dun sa covenant? Kapag susundin nila, kasi sa Exodus 19, pagkatapos silang marinig to, ang sinabi ng mga tao, "Yes, Lord, lahat ng sinabi mo, susundin namin." Anong mangyayari? Ano yung purpose ni God? Ano yung gusto ng Diyos na maging resulta kapag sila ay susunod sa kanyang mga utos? Merong tatlong binanggit. Yung una, "You shall be to me a treasured possession among all peoples." So verse 5. "For all the earth is mine," sabi ng Panginoon. Kung tutusin, meron bang bagay, meron bang mga tao na hindi pag-aari ng Diyos? Wala. Lahat ng bagay, lahat ng bansa sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Pero bakit niya sinabi na "you shall be my treasured possession"? Hindi lang kayo possession, but you will be my treasured possession. Ituturing ko kayo na isang kayamanan. You will be precious to me. Hindi dahil they are better than other people. Pinili sila ng Diyos because of His grace and His love for them. The reason God loves them is because God loves them. Hindi dahil they love God, hindi dahil they love others. Treasured possession. Anong purpose niya? Ang purpose ba ni Lord na parang, "Lord, you're so unfair. Bakit Israel? Sa dinami-dami ng mga bansa, bakit Israel?" Ang purpose ba ni Lord is just for Israel to experience yung blessing na mayroong intimate relationship with God? Para lang ba sa Israel yon? Kung para lang sa Israel yon, wala ni isa man sa atin will be in this place of relationship with God. And we forget, before yung covenant with Israel, nauna pa yung covenant with Abraham. Ano yung covenant kay Abraham? Genesis chapter 12. Sinabi ba doon ng Diyos, "Okay, Abraham, I will bless you. I will make your name great. I will make you into a great nation." Sinabi ng Diyos yon, tama? Yes. Pero, yun lang ba ang sinabi ng Diyos? No. Ang sabi niya sa verse chapter 12, verse 3, ng Genesis, ang sabi niya, "And all the families of the earth shall be blessed through you. I will bless you that you might be a blessing." God has blessed us, hindi lang for us na ma-hoard o ma-stack yung blessing na yon, so that we will be a blessing to others. Yon ang purpose and just for blessing Abraham. Yon ang purpose and just for blessing the nation Israel. Treasured possession. Ano yung pangalawa? "You shall be my treasured possession." And then pangalawa, "You shall be to me a kingdom of priests." Okay, ano yung function ng king? Ang function ng king ay to represent the rule of God. So, later on, magkakaroon ng king, yung Israel. Pero dito, sinasabi niya, you will be a kingdom. Ibig sabihin, you as a nation will represent the rule of God to all nations. Yun ang ibig sabihin ng Ten Commandments. Na this is the expression ng pagiging king ni Yahweh. Kapag susunod kayo sa Ten Commandments, sinasabi niyo sa mga tao, who is king in Israel? A kingdom of priests. A kingdom of priests. May mga priests sa Israel. Anong function ng priest? To represent the people to God. Kung yung king, to represent God to the people, yung priest, to represent the people to God. Ang purpose ng priest para yung mga tao ay ilapit sa Diyos. So sinasabi dito ng Diyos, hindi lang magkakaroon kayo ng priest. Ang sinasabi niya, the whole nation Israel will be a kingdom of priests. A priesthood. Ibig sabihin, ang mission ng Diyos, eto mangyayari. If you are faithful sa covenant, yung mga tao, yung other nations, ay mailalapit ninyo sa Diyos. Yan yung ibig sabihin ng kingdom of priests. So yung treasured possession, mahalaga sila, but they will be a blessing para makarating yung blessing sa ibang nations. Yung kingdom of priests, they will be a kingdom, they will be a priesthood, para yung ibang tao ay mailapit din nila sa Diyos. And then number three, ano yung number three? A treasured possession, a kingdom of priests, and a holy nation. Holy nation. Kaya mayroong Leviticus na sinabi ng Panginoon, you shall be holy for I, the Lord, your God, am holy. Ano ibig sabihin ng holy? Hindi lang moral purity. Ang primary meaning ng holy ay one that is set apart. Kaya mayroong mga utos ang Diyos. Sinasabi niya, okay, ito ang gagawin ninyo pagdating ninyo dun sa Canaan, sa Promised Land. Huwag kayong tutulad sa ginagawa ng ibang lahi. You shall be a holy nation. Iba. Set apart. Nakabukod. And yun yung isang purpose, bakit ayaw ng Diyos sila ay mag-asawa ng mga non-Israelites. Because God wants them to be separate sa kanila. Separate, hindi para wala na silang relasyon sa kanila. When we teach Christians today na huwag kang mag-aasawa, huwag kang magkakaroon ng relasyon, don't be in romantic relationship with a non-Christian, because we are a holy nation. At ang purpose on, hindi para itataboy na natin yung iba. Wala na tayong pakialam sa mga unbelievers. Yung purpose ng pagiging holy, para ipakilala sa iba, para ipakilala sa mga non-believers na ito ang Diyos namin na sinusunod, and He is different from your God. And that's the major problem with intermarriage. That's the major problem. Bakit yung mga kabataan ngayon hindi naiintindihan? Bakit sila pinagbabawalan na makipagrelasyon in terms of romantic relationship with a non-Christian? Kasi when you marry a non-Christian, sinasabi mo na ang Diyos ko, ang Diyos mo, pareho lang. Pwede nating pagsamahin. That's why masyadong mahalaga sa Diyos, masyadong seryoso sa Diyos yung pagsunod sa mga utos. Bakit? Kasi we tell the other nations, we tell non-Christians who our God is, and He is separate, He is unique, and He is high above every other gods. So, ano yung una? Treasured possession, kingdom of priests, and a holy nation. And if we understand that, malinaw, malinaw, And purpose ng Diyos, not just for Israel. Yung Ten Commandments, not just for Israel. Tingnan ninyo. Look at... Okay. Look at Deuteronomy chapter 4. Okay, tingnan ninyo. Deuteronomy chapter 4. Meron lang tayong titingnan ng dalawang passage sa Deuteronomy. Gusto ko lang ipakita sa inyo na yung commandments, yung pagsunod nila sa mga utos ng Diyos ay merong purpose na greater than Israel. Deuteronomy 4, 6 to 8. Okay? Verse 6. Sundin ninyo ito ng buong tapat dahil sa pamamagitan nito ay maipapakita ninyo ang inyong kaalaman at pangunawa sa ibang mga bansa. Kung marinig nilang lahat ang tuntunin ito, sasabihin nila, totoo nga na marunong at may pangunawa ang mga tao ng makapangyarihang bansang ito. Verse 7, wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may Diyos na malapit sa kanila gaya ng Panginoon na ating Diyos na malapit sa atin sa mga panahong tumatawag tayo sa Kanya. At wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may mga utos at tuntunin na katulad ng itinuturo ko sa inyo ngayon. So ano yung point? Ang point, when we believe yung words ni God, when we obey the Ten Commandments, ipinapakilala natin ang Diyos sa iba. Hindi lang nagpapakilala ang Diyos sa atin, ipinapakilala din natin ang Diyos sa iba when we obey the commandments of God. Deuteronomy 26. Okay, punta kayo ngayon sa chapter 26 ng Deuteronomy, verse 16 hanggang 19. Ganito nakasulat doon. Sa araw na ito, inutosan kayo ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyong lahat ang utos sa tuntuning ito. Sundin ninyo itong mabuti ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo sa araw na ito na ang Panginoon ang inyong Diyos at mabubuhay kayo ayon sa Kanyang pamamaraan. Dahil susundin ninyo ang Kanyang mga utos at mga tuntunin at susundin ninyo Siya. At ipinahayag din ng Diyos sa araw na ito na kayo ang espesyal na mamamayan ayon sa Kanyang ipinangako at dapat kayong sumunod sa lahat ng utos Niya. Ayon sa Kanyang ipinangako, gagawin Niya kayong higit kaysa lahat ng mga bansa, pupurihin at pararangalan kayo, kayo ay magiging mga mamamayang pinili ng Panginoon na inyong Diyos. And this is the question. Throughout the history ng Israel, have they become God's treasured possession? Dumating ba yung oras na sila ay pinalayas ng Diyos dun sa promised land? Yes. You shall be to me a kingdom of priests. Did they fulfill yung kanilang pagiging kingdom of priest? No. Naging holy nation ba sila? No. If you look at 2 Kings, kung paano yung pinaliwanag ng Diyos kung bakit ang Israel ay itinapon ng Diyos sa ibang bansa. Ito ang dahilan. So look at 2 Kings. 2 Kings 17, mula verse 7. 2 Kings 17, verse 7. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil nagkasala sila sa Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagpalaya mula sa kapangyarihan ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at ginaya nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Sumunod din sila sa kasuklam-suklam na pamumuhay ng mga hari nila. And just read the whole chapter. It's very depressing kung paano inanalyze kung bakit sila pinalayas. Sa halip na maging isang treasured possession, para silang isinuka ng mga basura. Sa halip na maging kingdom of priests, hindi ang Diyos ang sinunod nila. Ang sinunod nila yung hari nila na sumusuway sa Diyos. Gusto nila na sila yung maging hari sa halip na si Yahweh. Sa halip na dali nila yung mga bansa palapit sa Diyos, itinulak pa nila yung mga bansa na palayo sa Diyos. Instead of being a holy nation, naging katulad pa sila ng mga bansa. And this very depressing na reality, yung tragic failure ng bansang Israel to experience yung identity na nais ng Diyos para sa kanila. Why? Bakit nangyari? Kasi hindi sila sumunod sa mga utos ng Diyos. Yung first commandment pa lang, they have broken over and over again. Kaya nga, yung old covenant ay old covenant kasi kailangan ng new covenant. Dahil wala ni isa man sa atin ang maliligtas. Wala ni isa man sa atin ang may pag-asa kung nandun pa rin tayo sa old covenant na nagsasabing, if, then. Kapag sumunod tayo sa utos ng Diyos, then we will experience yung blessing ng covenant. Dahil hindi tayo sumunod sa Diyos, sa utos ng Diyos, we experience, they experience yung mga curses of the old covenant. Buti na lang nung gabi na nag-celebrate ng Passover si Jesus with his disciples, sinabi niya, "This is the new covenant in my blood." Dahil nung naparito si Jesus, siya yung bagong Israel. Siya yung sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Siya yung sumunod sa Ten Commandments perfectly. Siya lang yung nagmahal sa Diyos ng buong puso. Siya lang yung nagmahal sa ibang tao gaya ng kanyang sarili. But on the cross, itinuring siya na lawbreaker. Itinuring siya na sumuway sa mga utos ng Diyos for us. Do you remember yung Sermon on the Mount? Sermon on the Mount, Matthew 5 to 7. Di ba sinabi niya doon na, or Sermon on the Mount, naalala ninyo kung saan ibinigay yung Ten Commandments, yung mga utos ng Diyos? Di ba? Sa Mount Sinai. Through Moses. And then, si Jesus dun sa Sermon on the Mount, sa Matthew 5 to 7, as if he's fulfilling yung function ng isang king, speaking the law of God. Diba sinabi niya sa verse 18, verse 19, "I have come not to abolish the law, but to fulfill the law." Tapos ipinaliwanag niya yung full implication of the law. Anong paliwanag niya? Narinig ninyo? Sinabi nung una, huwag kayong mangangalo niya, pero sinasabi ko sa inyo. Narinig yung una, huwag kayong papatay, pero sinasabi ko sa inyo. Pinaliwanag niya yung full implications of the law. And then sabi niya sa Matthew 5:48, "You must be perfect as your Father in heaven is perfect." Wala naman sa atin nakasunod kahit sa mga utos na binitawan na yon ng Panginoong Jesus. That's why we need the perfect righteousness of Jesus for us. At dahil tayo na kay Kristo, we now have a new identity. Ano sabi sa Matthew 5:16? You are the light of the world. You are the light of the world. Let your light shine before others that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Yung identity ng Israel na hindi nila na ipamuhay ay dahil sa kanilang pagsuway. Pero tayo ng mga Kristiyano, na wala naman tayong pinagkaiba sa mga Israelita in terms of the Ten Commandments. We have also broken the commandments of God over and over again. Ano yung major difference natin sa kanila? Jesus. Yung if then na nature ng Old Covenant, napalitan ng because therefore. Okay. I just want to make sure na you get this. Okay? Yung if then ng Old Covenant, it's no longer in effect for us. Because of the gospel, hindi na if then, it's because therefore. Because of the gospel, because of what Jesus has done for us, therefore, we have a new identity. Hindi na natin pagtatrabahuhan yung identity na yon. Nasa atin na yung identity na yon dahil pinagtrabahuhan na ni Jesus para sa atin. 1 Peter chapter 2, verse 10. But you have received mercy. You are now God's people. Dati, hindi mo naranasan yung awa ng Diyos. Ngayon, naranasan mo na yung awa ng Diyos. Dati, you are not God's people. Now, you are God's people. Because of the gospel, ano yung identity natin? Verse 9. Ano sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Nakita niyo yung parehong-pareho ba yung 1 Peter chapter 2 verse 9 sa Exodus chapter 19 verses 5 to 6? Yes or no? Yes and no. Bakit yes? Kasi yung identity ng Israel is now our identity as a church. Bakit no? Kasi dun sa Exodus 19 sinabi, if you do this, then you shall be. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, because ginawa ni Jesus to, you are now. If you are a Christian, if you are in Jesus, this is your new identity. You are a chosen people. We, buong church, not just you individually, but we as a church. You are God's chosen people. You are a royal priesthood, a kingdom of priests, a holy nation, a people for His own possession. And ano yung purpose ng bagong identity na meron tayo ngayon? Verse 9, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So practically, anong ibig sabihin ito sa atin? If this is our new identity, anong function ngayon itong Ten Commandments? When we obey the law, kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, kapag tayo ay nagiging devoted sa Diyos sa pagsamba, kapag tayo, we love one another, we show yung love na yon sa mga non-Christians, we are giving witness sa transforming power of the gospel. Katulad na sabi ni Paul kay Titus, sa Titus chapter 2, verse 10, na itong mga slaves, anyone, you'll do good works, kahit sa amo ninyo, kahit sa ibang tao na non-Christians, that you may adorn the doctrine of our God and Savior. Sabihin, para mapaganda ninyo yung gospel. Maganda na ba yung gospel? Yes. But we live in a world na hindi nila nakikita ang ganda ng magandang balita. And we Christians, we go to the world, we show them by the way we speak. We show them by the way we relate to them kung gaano kaganda yung gospel na yon. Isa-isa yun yung Ten Commandments. Tapos isipin niyo yung implication. Kapag sinuway ninyo yung utos na to, anong impact nito sa mga non-Christians? Kung nandun ka sa loob ng bahay and you don't honor, you don't respect yung nanay mo, yung tatay mo, that's commandment number 5, and you're a Christian, sila non-Christian, what kind of witness are you giving to them? O kapag ikaw nagsisinungaling, breaking the one of the 10 commandments, paano sila maniniwala na sasabihin mong totoo yung gospel na sinasabi mo? Kapag ikaw nahuhumaling sa mga makamundong bagay, how will they believe na your God is worthy of honor and love and obedience more than anything or anyone in this world? Yung gospel, beautiful na. But when we live a life na disobedient sa Panginoon, they don't see that. But when we obey the 10 commandments, pinapakita natin yung transforming power and beauty of the gospel. Maliwanag ba yon? But we don't just show them. Okay, we don't just show them yung life na consistent sa 10 commandments. We also proclaim the gospel. Hindi pwedeng tahimik lang tayo. Kung ang function ng law ay magpakilala, ipakilala ang Diyos, pakita yung kondisyon ng puso natin, nagtutulak sa atin palapit kay Kristo, and that's the same function na gagamitin natin yung law para matulungan yung mga tao na makalapit sa Panginoon. Many people don't hear the good news of the gospel kasi they don't hear the bad news. Use the 10 commandments at makikita nila yung bad news. Bakit? Kasi karamihan ang kasama niyo sa bahay, karamihan ang mga kaklase ninyo, karamihan ang mga katrabaho ninyo, karamihan ang mga kapitbahay ninyo, they believe that they are good people. And good people are going to heaven. But when you use the 10 commandments, okay. Tingnan natin if you are a good person. Commandment number 1, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Meron ba sa kanilang papasa sa commandment number 1 pa lang? Wala. Isa-isahin pa natin hanggang commandment number 10. Commandment number 1, baksakan eh. Iyon yung, naalala niyo yung story ni Jesus sa kanyang rich young man? Yung rich young man lumapit kay Jesus, "Good teacher, what must I do so that I can have eternal life?" What must I do? Sabi ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na good? Isa lang yung good. Ang Diyos lang. And He's also God Himself. Then sinabi ni Jesus, okay, alam mo yung commandments. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling, honor your father and mother. Sabi nung lalaki, lahat po yan, simula pagkabata, nagawa ko na. Bakit nilaktawan ni Jesus yung commandments number 1 hanggang number 4? Hindi ba niya alam yung 10 commandments? Ang alam lang niya yung kalahating dulo? No. Alam niya. Kaya sinabi niya, okay, nagawa mo yung number 5 hanggang number 10, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Hindi niya nagawa, revealing that he's breaking the first commandment dahil ang Diyos sa kanyang puso ay ang kanyang kayamanan. So ginamit ni Jesus yung law to expose yung bad news sa heart ng lalaki. And we can also do that. We can also do that. Maybe we can use this video. Okay, meron tayong video na papanoorin. And panoorin ninyo kung paano ginamit doon yung 10 utos to expose yung bad news sa heart natin and to drive us to sa good news of Jesus.
Siya si Ginoong Mabuti. Ito ang taong lamang sa kabutihan.
Ginagawa ko lang naman ang tama.
Sa sobrang kabutihan niya, kung mabubuting tao ang napunta sa langit, siya ang mauuna.
Talaga naman.
Ginoong Mabuti, sumusunod ka ba sa 10 utos?
Madalas.
Maari bang masubukan natin ang iyong kabutihan?
Sige.
Okay, hetong isa. Huwag kang magsisinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba?
Oo. Sino bang hindi?
Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo?
Sinungaling.
Oh, eto pa. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka na ba kahit minsan?
Hindi!
Pero kaamin mo lang na sinungaling ka.
Matagal na yon. Bata pa ako. Tsaka candy lang naman.
Anong tawag mo sa taong nagnanakaw?
Magnanakaw?
Sige, eto pang isa. Huwag kang mangangalunya.
Madali yan. Hindi ko lolokohin ang asawa ko.
Hi, Pogi.
Wow!
Sabi ni Jesus, kung nakatingin ka na sa isang babae na may pagnanasa, nangalunya ka na sa puso mo.
Ay, tama.
Isa pa. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Panginoon sa pagmumura?
Ay!
Iyan, Ginoong Mabuti, ay paglalapastangan. Binigay ng Panginoon ang iyong buhay at ang mga biyaya, ngunit kinakaladkad mo ang pangalan niya sa dumi. Sa sarili mong pag-amin, isa kang sinungaling, magnanakaw, mapaglapastangan, at mangungulunya sa iyong puso. Apat pa lang iyon sa 10 utos.
Oo na, hindi ako perpekto.
Higit na malala pa dyan. Halimbawa, malalagyan natin ng microchip ang iyong utak at maitatala ang lahat ng iyong sikretong iniisip sa isang buong linggo at ipalabas ito sa isang sinihan.
Ay, nakakahiya yun!
Tama. Alam ng Diyos ang lahat, pati ang mga sikretong nilalaman ng iyong puso.
Teka! Kung iambing ako sa ibang tao, isa akong santo.
Ngunit ang pamantayan ay ang utos ng Diyos, hindi ibang tao. At kung magkasala ka ng kahit 5 beses lamang sa isang araw, sa isang taon, aabot na sa 1,825 ang kasalanan mo. Kung umabot ka sa 70 taong gulang, magkakasala ka ng higit sa 127,000 beses. Mananagot ka sa bawat kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Biblia, ang bawat isa sa atin ay magbibigay tuos sa Panginoon.
Pero papatawarin niya ako, di ba?
Subukan natin yan sa isang korte.
Alam ko namang madalas akong lumabag sa batas. Pero baka naman pwede natin itong palampasin.
Ang tiwaling hukom lamang ang papayag sa ganoon. Ang sasabihin ng isang mabuting hukom ay...
Ang kabayaran mo para sa iyong krimen, ang singil ng hustisya.
Hindi tiwaling hukom ang Panginoon. Kinapopotan niya ang kasalanan. Nagbabala si Jesus na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon ay nararapat na mapunta sa kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno. Walang takas dito magpakailanman.
Sino na lang makakapunta sa langit? Paano?
Isa lamang ang paraan. Dahil lubos na mahal ng Panginoon ang buong mundo, ibinigay niya ang kaisa-isang anak niya upang mamuhay ng tuwid. Ni isang beses ay hindi siya nagkasala. Inangkin niya ang parusa na nararapat sa mga nagkasala. Hinagupit siya at binugbog. Ipinako sa krus na matay upang masilbi ang hustisya at nang makalaya ang mga nagkasala. Bumangon si Jesus mula sa libingan at tinalo ang kamatayan. Hindi nakakamit sa sariling sikap ang buhay na walang hanggan. Bigay ito ng Diyos sa lahat ng magpapakumbaba at lalapit kay Jesus. Patatawarin ka niya. Lilinisin ka at bibigyan ka ng bagong puso. Sabi sa Biblia, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Huwag ka nang mamuhay para sa iyong sarili. Talikuran ang mga kasalanan at lumapit kay Jesus. Basahin ang iyong Biblia at sundin ito. Maghanap ng tapat na simbahan na tutulong sa iyong paglago at ipamahagi sa ibang tao ang magandang balita.
At ipamahagi sa lahat ng tao ang magandang balita. Sa pamamagitan ng 10 utos, nakita natin kung gaano kalaki ang pangangailangan natin sa Panginoong Jesucristo. So in the same way, gamitin din natin yung 10 utos para ipakita sa mga tao kung gaano din kalaki ang pangangailangan nila kay Kristo. And that Jesus is the only way to the Father. And so that's why we have gospel ambition. Okay, we have gospel ambition. Ano yung gospel ambition natin? We want to plant churches. Magkaroon ng gospel-centered churches, planting churches. Magkaroon ng, na binubuo ng gospel-centered disciples, making disciples. Okay, I'll just show you some slide. Ipagpe-pray po natin ito sa small group mamaya. And before that, we'll prepare our heart by singing Hosanna. And then we'll give our offering para sa just and as we are giving yung offering natin, makita natin na binibigay natin ito not just for the church, but to bless the nations and be part of the mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay, ito yung pagpe-pray natin mamaya. Okay, Dana? First slide. We'll pray for the global gospel ambition. So mag-focus tayo sa mga unreached sa Thailand. So yung mga Thais sa Chonburi Sriracha, na doon po nang galing si Ate Judith. And then yung mga Kachin migrants from Myanmar na nandun sa Chiang Mai, Thailand. Doon po ngayon nagmi-ministeryo si James Pablo. And then number 3, Shan refugees from Myanmar na sa Maysay. Doon po nang kagagaling lang ni Mina doon, pero hindi ko pa alam kung babalik siya doon for a long term. Let's pray for that. And let's pray na maybe one day we can send a whole team from our church sa isang unreached people group sa Thailand or maybe sa ibang unreached people group. Okay? And then, let's also pray for the unreached Filipino Muslims. Muslims sa Taguig, kung marinig niyo yung mga stories nila, Kuya George, grabe yung response ngayon sa gospel. And Muslims in Iligan, doon po si Ate Malo ngayon. And Muslims sa Jensen, South Cotabato area, doon si Ate Lisa with Team Mega. At sinusuportahan din natin si Joseph Evelyn Aredo with Team Hope. And then, we have also local gospel ambition. That's why we pray na sa mga susunod na taon, we can plant a church sa Plaridel, sa Bustos, at sa bahaging norte ng Baliwag. We have global ambition. We have local na gospel ambition. Pero we need to start where we are. And I pray na bawat isa sa atin ay magkaroon ng personal gospel ambition. Mamaya, sa grupo ninyo na dalawa o tatlo, you will share. Itong isi-share ninyo. Isa bawat K. Okay? Isang kapamilya, isang kaibigan, isang kapitbahay. So kapamilya, pwedeng kamag-anak. Kaibigan, pwedeng kaklase o katrabaho. And then, isang kapitbahay. And so, we'll pray together as a church. And then kami na pastoral team, lalo na si Pastor Ryan, na in charge sa ating evangelism, ay will help you. And we will ask you one by one. Hindi nyo susulat ngayon, pero We'll contact you one by one sa Gracecom ninyo. And te-text namin kayo, may message namin kayo sa Facebook. And then sasabihin niyo sa amin kung sino yung KKK na inyong pinagpe-pray, ipagpe-pray for hanggang next year. And then we will wait for God's answer doon sa prayer natin. Pagtutulungan natin, we will train each other kung paano gamitin yung ating story of God na meron na po tayong bagong manual. Pwede po ninyong pwede niyong gamitin. Nandun din yung story ng rich young man na pwede niyong gamitin to share the gospel sa iba. Pagtutulungan natin. Kapag wala pa kayong training, just contact us sa mga leaders. Sasamahan namin kayo to share the gospel doon sa mga pinagpe-pray natin. And we'll do this as a church. Hindi po pag personal gospel ambition, hindi ibig sabihin, kanya-kanya tayo na gagawin ito. Sama-sama tayo. Lalo na kung kayo ay bagong Christians. I believe na marami pa kayong non-Christian friends. Ay, ito po yung isang kinalulungkot ko. And some of you na matagal ng Kristiyano, habang tumatagal tayo na nagiging Kristiyano, lalo na pag kayo ay pasto, dumadami ang mga kaibigan ninyo na Christians, pero nababawasan yung mga kaibigan na non-Christians. And when I realized that, I was so sad. And so let's help each other na maging intentional in reaching out sa kapitbahay, sa kaibigan. Let's begin in prayer. But before that, let's just use this song. Pray for our heart. Gamitin po natin yung song na to na Hosanna. Just pray for our heart na magkaroon tayo ng puso na katulad ng Panginoong Jesucristo. And after praying this song, we'll invite the ushers to collect yung offering. And as you give your offering, sabihin niyo from your heart na binibigay ko ito, I'm giving faithfully, I'm giving generously para mas maraming tao pa, mas maraming lahi pa ang maabot ng mabuting palita ni Kristo. And after that, we'll go into a group prayer and we'll pray for each slide na pinasadahan po natin kanina. Let's all stand. Sing to the Lord.